Gambar 5. Kawasa kanggo nyageurkeun. Mangga tingali deui gambar ieu. Dina hiji dinten, Petrus sareng Yohanes angkat ka bait Allah kanggo ngadaroa. Dinu lawang panto bait Allah eta, calik saurang musafir. Sampeana lumpuh, anjeuna lumpuh tingawitan dibabarkeun. Anjeuna nyuhunkeun artos ka Petrus sareng Yohanes. Petrus nyarios ka anjeuna. Abdi henteu gaduh artos, namung abdi bakal maparinan naon anu dipigaduh ku abdi. Dilebet nami Isa Almasih, gerak gugah sareng gerak mapah. Petrus nyepengan panangan katuhu jalmi eta. Saharita oge sampeana janten kiat, sareng anjeuna ngawitan mapah deui. Anjeuna lebet ka bait Allah, sasarengan sareng Petrus sareng Yohanes. Mapah kaditu kadieu acrud-acrudan, disarengan muji-muji ka Allah. Sanes Petrus anu ngadamangkeun jalmi eta. Anjeuna damang ku kawasana Roh Suci anu ti Allah, sareng ku jalaran anjeuna percanten ka Isa Almasih.